dinamiska bumbu spēle ir pirmā, kas pievērš uzmanību pasākumā ierodoties, un izrādās tas nav tikai uzmundrinošs fons, tā sevi piesaka viena no interešu izglītības piedāvātājiem Andžeja Grauda bungu skola. Bērnu un jauniešu vidū esot ļoti pieprasīti, atzīst bungu skolas pārstāvis Andžejs Sokolovs.
Nu, mēs darbojamies jau vairākus gadus. Mums ir vairākas filiāles Latvijā, par bungām ir ļoti liela interese. 2,5 gadi veci bērni jau grib sākt bungot. Mammas tēti saka, ka mājās pa kastroļiem un vākiem daudz, un tad nu, nāk pie mums no 3 gadu vecuma. Un līdz 100 gadiem nav vecuma ierobežojuma.
Kamēr vieni bērni pasākumā sēžas pie bungām vai izmēģina citus muzicēšanas vai mākslas veidus, citi pievēršas zinātniskiem eksperimentiem, vēl citi savukārt iesaistās boksa cīņā ar pieredzējušiem treneriem un iepazīst dažādus citus sporta pulciņus. Pasākuma nāc un piedalies ideja arī ir, ka visu var izmēģināt pats. Ar meitām Katrīnu un Sabīni pasākumā ieradies raitis, lai kopīgi izvēlētos meitām ko interesējošu un noderīgu.
Sieva aizsūtīja, lai paskaties. Kaut kas nākotnē uz rudenim kaut ko.
Es gribu vēl zīmēt, man patik ļoti, un vēl gribu pamazāk vingrošanu.
Tad tu šodien nāci, lai atrastu to īsto vietu, ja, kur iet to mācīties.
Jā. Pasākumā sastapto Miku vairāk interesē radošas un mākslinieciskas nodarbes. Viņš tikko izmēģinājis zīmēšanu ar smiltīm.
Un es esmu vēl bijis pie kokiem, kur kā var arī daudz ko veidot no kokiem, tur kogas un piespraudes. Un...
Tev vairāk mazliet uz to mākslas pusi,
ja? Jā, sports man īpaši nevēl.
Amēlija jau darbojas dažādos skolas pulciņos, bet ārpus skolas viņa labprāt apmeklēt nodarbības saistītas ar zinātniskiem eksperimentiem.
Pamēģināju dabaszinības to pulciņu. Tur varēja apgleznot akmeņus, taisīt savas somas, visādus eksperimentus.
Pasākums nāc un piedalies notiek jau 19. reizi un dod iespēju vienkopus redzēt un iepazīties ar visu, ko šobrīd piedāvā Rīgas interešu izglītība. Tā ir ļoti svarīga, jo nodrošina saturiski piepildītu laiku arī ārpus mācības stundām, ir pārliecināta Rīgas interešu izglītības metodiskā centra vadītāja Inga Cimiņa.
Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo tas iemāca ļoti daudzas lietas un nereti tieši sākot savu ceļu kādā pulciņā bērni izvēlas savu profesionālo ceļu tālāk. Mums ir ārkārtīgi daudz pazīstamu aktieru, dziedātāju un sportistu, kas savu ceļu ir sākuši tieši bērnu jauniešu centros vai arī skolās.
Inga Cimiņa piebilst, interešu izglītība vienmēr iet kopā ar laiku, un šobrīd viena no tās aktualitātēm ir robotikas nodarbības, kā arī dažādi eksperimenti, kas saistīti ar pētījumiem dabā. Baiba Gušķe, Latvijas radio.